วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA
วันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
3คนหน้าเก่านะครับร่วมกันนำเสนอรายการสู่คุณผู้ฟังวันนี้เช่นเคยครับหลังการสรุปข่าวมีเรื่องราวความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนหรือ impeachment ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองในสหรัฐนะครับเรามีเรื่องการออกคำเตือนอาจจะมีการโจมตีในเมียนมาแล้วก็นักวิจัยแคนาดาพบว่าถุงชานี่อาจจะปล่อยไมโครพลาสติกกับนาโนพลาสติกเนี่ยนับพันล้านหน่วยเป็นเรื่องที่ฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันวันนี้ในช่วงของคุยกันบันเทิงเป็นแอนิเมชั่นใหม่นะครับเพิ่งออกฉายนะครับเรื่องของผจญภัยกับมนุษย์หิมะเพื่อนรักภาษาอังกฤษชื่อหนัง Abominable ดูที่ว่าจะดูแล้วโหดร้ายทารุณน่าเกลียดน่าชังแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับคุณธงพจน์อาทิตย์ที่แล้วนี่ไปอยู่นิวยอร์กมาแทบทั้งอาทิตย์เลยรู้ไหมว่าวอชิงตันเนี่ยเขามีเรื่องราวเรื่องกระบวนการทางการเมืองเนี่ยโอ้โหแบบปั่นป่วนวุ่นวายเลย impeachment
รู้ครับเพราะมีช่วงหนึ่งที่ทรัมป์ไปที่นู่นด้วย
โอเคอ่ะจะตามติดอยู่ใช่ไหม
ตามอยู่
โอเคใช่ก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่สภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเริ่มกระบวนการไต่สวนข้อมูลอย่างเป็นทางการซึ่งอาจจะนำไปสู่กระบวนการที่เรียกว่า impeachment ซึ่งก็คือการถอดถอนประธานาธิบดีไม่จำเป็นจะต้องเป็นประธานาธิบดีอาจจะถอดถอนผู้พิพากษาหรือว่าจะเป็นส.ส.หรือว่าคณะรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งก็ได
้
นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งที่ตัวประธานาธิบดีนะครับในวันนี้มีความคืบหน้า2อย่างด้วยกันก็คือคณะกรรมาธิการที่สำคัญ3ชุดในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งเป็นหัวจักสำคัญในเรื่องของกระบวนการไต่สวนเนี่ยคณะกรรมาธิการสำคัญ3ชุดคือคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศคณะกรรมาธิการกิจการข่าวกรองแล้วก็คณะกรรมาธิการกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาลนะครับซึ่งคุมอยู่ด้วยพรรคเดโมแครตทั้งหมดเลยเพราะว่าพรรคเดโมแครตมีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยออกหมายเรียกเอกสารจากรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์ปอมปิโอเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องของยูเครนนะครับเพราะว่าประเด็นของเรื่องนี้ที่กำลังมีการตรวจสอบหรือไต่สวนอยู่ก็คือการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำของยูเครนเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม
ครับ
ซึ่งมีผู้แจ้งเบาะแส whistleblower เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐมาบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีการกระทำในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อที่จะคล้ายๆว่ากดดันผู้นำต่างชาติเพื่อให้ผู้นำต่างชาติหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนพัวพันในการเมืองของสหรัฐนะครับเดี๋ยวจะถ้าเผื่อคุณทรงพจน์สงสัยเดี๋ยวจะอธิบายต่อแล้วนอกจากการออกหมายเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับยูเครนจากรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วยังออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ5คนซึ่งมีทั้งทูตทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับผิดชอบทางด้านนี
้
5คนเนี่ยมาแถลงให้ปากคำด้วยนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าด้านหนึ่งนะครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้เหมือนกันก็ได้เรียกร้องให้ส.ส.คนสำคัญซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับส.ส.อดัมชิฟเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการไต่สวนเนี่ยเรียกร้องให้เขาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยให้เหตุผลว่าส.ส.อดัมชิฟเดโมแครตผู้นี้เนี่ยนำเสนอข้อมูลเนี่ยที่ไม่ถูกต้องหรือที่ผิดพลาดเกี่ยวกับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองโดยการเอาสรุปข้อความบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ทางสำเนียบขาวเปิดเผยเนี่ยไปอ่านแต่อ่านอย่างผิดนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เลยทำให้คนที่ฟังแล้วเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ทำผิดก็เลยกล่าวหาว่าอันนี้ถือเป็นการทำหน้าที่อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมก็เรียกร้องให้ส.ส.พวกนี้เนี่ยลาออกจากตำแหน่งนั้นอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหว2อันที่สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่รับรองได้ว่าในเรื่องของกระบวนการ impeachment เนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังกันไปอีกนานทีเดียว
ครับแต่ก็ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายๆใช่ไหมครับ
เพราะว่าที่ง่าย
เริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่กำลังทำกันอยู่มีการเดินหน้าในเรื่องนี้ก็คือในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคเดโมแครตกำลังครองเสียงข้างมากแต่ว่าสมมติ ถ้าผ่านเดโมแครตผ่านสภาล่างไปได
้
ก็ยังจะต้องไปเจอสภา
สูงอีก
ครับ
ตอนนี้เนี่ยในแง่ของเงื่อนเวลาเนี่ยทางผู้นำของพรรคเดโมแครตในสภาล่างเนี่ยหวังว่าจะสามารถสรุปกระบวนการไต่สวนข้อมูลเนี่ยได้เนี่ยภายในสิ้นปี
ครับ
แล้วก็พยายามจะให้มีการลงมติเขาเรียกว่า article of impeachment article of impeachment เนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นยัตติซึ่งเป็นข้อหาข้อกล่าวหาซึ่งอาจจะมีได้มากกว่า1ยัตติ1ข้อกล่าวหาอย่างสมัยประธานาธิบดีคลินตันเนี่ยมี2หรือ3ข้อกล่าวหาในกระบวนการ impeachment หรือการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยสภาล่างจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นอัยการหรือเป็นพนักงานสอบสวนนั้นเราเน้นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาตอนนี้เนี่ยเป็นกระบวนการในขั้นต้นเหมือนกับการสอบสวนข้อมูลนะครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลมาแล้วเมื่อคิดว่ารวบรวมข้อมูลภายในเงื่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอยัตติข้อหาในการถอดถอนเนี่ยให้กับสภาล่างทั้งชุดตอนนี้การทำงานอยู่ในขั้นของกรรมาธิการเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอยัตติในการตั้งข้อหาเนี่ยเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงมติซึ่งก็คาดว่าจะผ่านเพราะว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยคุมเสียงข้างมากอยู่แต่จะผ่านทุกยัตติทุกข้อหาหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่น้ำหนักของข้อมูลแล้วก็แล้วแต่ข้อกล่าวหานั้น
ครับ
สมมติว่าผ่านนะครับผ่าน article impeachment ก็คือว่ายัตติหรือว่าข้อกล่าวหาให้มีการถอดถอนแล้วเนี่ยจะกี่ข้อหาก็แล้วแต่ก็จะมีการส่งข้อหาเนี่ยขึ้นไปยังวุฒิสภากระบวนการก็เหมือนกับการไต่สวนในกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีคำฟ้อง หรือข้อหาจากอัยการซึ่งส่งจากสภาล่างแล้วเนี่ยก็จะขึ้นไปที่วุฒิสภาก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคณะลูกขุนนะครับประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลสูงของสหรัฐเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้พิพากษาซึ่งในระบบของสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นการคุมเกมคุมเรื่องของระเบียบขั้นตอนวิธีการพิจารณาต่างๆแล้ววุฒิสภาจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคณะลูกขุนในการพิจารณาคดี
ครับ
ซึ่งในการที่จะตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาใดหรือใน Article of Impeachment ข้อใดหรือไม่เนี่ยจะต้องใช้เสียงข้างมาก2ใน3
ครับ
นะครับในขณะที่การผ่านมติหรือผ่านยัตติว่าจะมีการกล่าวหาเนี่ยในสภาล่างเนี่ยใช้แค่เสียงข้างมากธรรมดา
ครับ
งั้นเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีคนใดในสหรัฐเนี่ยเคยถูกถอดถอนมาก่อน
ครับ
แต่เคยถูกตั้งข้อหาต่างกัน
ครับ
เคยถูกตั้งข้อหาเพื่อที่จะถอดถอนแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จ2คนนั้นที่เคยถูกตั้งข้อหาเนี่ยก็คืออดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์ จอห์นสันในปีค.ศ.1868กับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งมีเคสกับโมนิก้าลูวินสกี้ในปี1998สองคนถูกตั้งข้อหาเหมือนกันแต่ไปหลุดในวุฒิสภาไม่มีการลงมติถอดถอน
ครับ
ครับก็เป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในกลไกของการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแต่ว่าก็เป็นกระบวนการอย่างที่เขาเรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์ในระบบการเมืองอเมริกันครับ
ครับใครที่ฟังคุณจำเริญก็น่าจะค่อนข้างกระจ่างนะครับแต่ถ้ายังสงสัยอยู่ยังมีความสงสัยก็เข้าไปดูเรามีเป็นกราฟิกเป็นวิดีโอกราฟิกที่อธิบายเรื่องนี้อยู่ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับเป็นอธิบายเป็นภาษาไทยค่อนข้างที่จะละเอียดทีเดียวครับไปฟังข่าวกันต่อครับเรื่องจากเรื่องของความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาที่เรื่องของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนบ้างสื่อมวลชนในสหรัฐนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานข่าวบอกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้กำลังพิจารณานะครับอยู่ในช่วงพิจารณาว่าอาจจะถอดชื่อของบริษัทจีนเนี่ยออกจากตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดเลยเราก็มีหลายตลาดหุ้นนะครับ Nasdaq ตลาดหุ้นดาวโจนส์ตลาดหุ้น Standard & Poor's ทั้งนี้ก็เพื่อจะจำกัดการลงทุนของจีนในสหรัฐก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการกดดันทางการค้าที่สหรัฐกับจีนมีต่อกันนะครับโดยข่าวนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าอ้างมาจากคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็แน่นอนว่าจะทำให้สงครามการค้าครั้งนี้รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุนะครับว่าการถอดชื่อบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐนี้จะทำได้จริงหรือไม่หรือทำได้อย่างไรนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเป็นผู้ลงนามรับรองมาตรการนี้นะครับ ข่าวนี้ถูกเปิดเผยออกมาก่อนที่จะมีการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างผู้แทนสหรัฐกับจีนที่กำหนดว่าจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันวันที่10เนี่ยวันที่10ตุลาคมส่วนทางทำเนียบขาวก็ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆในเรื่องนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงข่าวว่ามีการพิจารณาว่าอย่างนั้นแล้วกัน
ครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับคุณจำเริญไปแถวๆบ้านเราบ้าง นะครับสถานทูตของประเทศตะวันตก4ประเทศนะครับสหรัฐแคนาดาอังกฤษและออสเตรเลียสถานทูตในเมียนมาออกประกาศเตือนพลเมืองของตนนะครับให้ระวังว่าอาจจะเกิดการโจมตีในเมียนมาคำเตือนเนี่ยระบุว่าการโจมตีเนี่ยอาจจะเป็นการโจมตีจากระเบิดที่3เมืองใหญ่3เมืองใหญ่ที่สุดของพม่าก็คือกรุงเนปิดอร
์
นะครับเมืองหลวงนครย่างกุ้งแล้วก็เมืองมันดาเล3เมืองใหญ่แล้วยังบอกอีกว่าถ้าเกิดมีการวางระเบิดจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นใน3วันระบุวันที่มาด้วยนะครับ26กันยายน16ตุลาคมแล้วก็26ตุลาคม26กันยายนผ่านไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังเหลืออีก2วันไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับว่าทำไมถึงจะต้องมีการโจมตีที่3เมืองนี
้
ใครที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าทำไมต้องเป็น3วันนี้คือยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพราะทางสถานทูตบอกว่าทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดในส่วนนี้นะครับอย่างไรก็ตามทางสถานทูตก็ขอให้พลเมืองของตนที่จะเดินทางในเมียนมาในช่วงนี้ให้ระวังเหตุการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของพม่าด้วยก็เวลานี้นะครับขบวนการติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนก็มีการสู้รบอยู่กับกองกำลังทหารพม่าตามชายแดนหรือว่าตามเขตที่เป็นรัฐกันชนต่างๆในของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสงสัยก็คือปกติแล้วเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะสู้รบในเขตดินแดนของพวกเขาและจะไม่มาก่อเหตุในเมืองใหญ่ๆครับ
การระบุเรื่องของสถานที่ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเผื่อว่าจะเป็นคนประเทศอื่นเนี่ยได้รับรู้ก็อาจจะได้ไม่ต้องไปแต่สงสัยว่ามาออกมาระบุเวลาเนี่ยนะและทางฝ่ายที่
วันที่
ใช่และทางฝ่ายที่จงใจจะก่อการอยู่เขารู้แบบนี้เขาก็ไม่ทำตามเวลาก็น่าสนใจเหมือนก
ัน อีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานทางด้านอื่นนะฮะตอนนี้ก็การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติยังไม่จบนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์หน้านะครับของไทยเนี่ยมีกำหนดที่จะขึ้นวันจันทร์นะครับผมสอบถามทางรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยจะเป็นคนที่ขึ้นกล่าววันจันทร์ที่จะถึงนี
้
นะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับคุณจำเริญคนที่ขึ้นกล่าวที่การประชุมสมัชชาใหญ่ก็คือนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีนะครับกับนายกรัฐมนตรีของปากีสถานอิมรานข่านด้วยอิมรานข่านเนี่ยเขาพูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับแคว้นแคชเมียร์ซึ่งมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ระหว่างอินเดียกับปากีสถานแต่ว่ารัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีเนี่ยพอขึ้นกล่าวเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของแคว้นแคชเมียร์แต่หลักๆเนี่ยไปพูดถึงเรื่องของโครงการแบนถุงพลาสติกในอินเดียเพื่อลดขยะพลาสติกซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวต่อสมาชิกของ UN นะครับบอกว่าขณะที่กำลังกล่าวต่อที่ประชุมเนี่ยโครงการขนาดใหญ่นี้ก็ได้ดำเนินอยู่ทั่วอินเดียแล้วเป้าหมายก็คือเพื่อจะยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบที่เราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามร้านค้าต่างๆแล้วได้ถุงพลาสติกมาเนี่ยจะยกเลิกใช้ทั้งหมดภายในปีคศ2022นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังจะทำเรื่องนี้รวมทั้งประเทศไทยด้วยผมได้คุยกับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของไทยวราวุฒิศิลปะอาชาซึ่งพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอในวันอาทิตย์ครับ
ครับขอบคุณครับคุณสมพศเอาละช่วงต้นเราพูดกันถึงเรื่องของกระบวนการที่มุ่งจะถอดถอนผู้นำทางการเมืองก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยก่อนจะเข้ามาเป็นผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยก็เคยทำเรียลิตี้โชว์นะครับทางโทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ดังมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำหนึ่งก็คือ you are fine apprentice
คุณถูกไล่ออก
ไล่ออกไล่ออกงั้นก็แต่ตอนนี้ก็เลยกลับมาก็ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าตอนนี้ก็ดูมันก็ย้อนกลับมาว่าผู้นำสหรัฐก็มาเป็นเป้าของกระบวนการที่จะถูกไล่ออกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าในแง่ของเราไม่พูดถึงในเรื่องของการเมืองเราพูดถึงว่าในธุรกิจเนี่ยการที่หัวหน้างานผู้จัดการจะไล่พนักงานออกมันเกิดขึ้นเป็นประจำนะ คยไหมคุณนิติการเคยไล่ใครออกหรือถูกเคยพยายามไล่ออกมาคงไม่นะ
เคยแต่โดนไล่ออกจากบ้าน
โดนไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากร้านเลยเพราะว่ากินเยอะไปอะไรนะคะก็จริงๆแล้วเป็นความจริงปวดใจในทุกองค์กรแหละพอคุณเป็นพนักงานคุณก็หนาวๆร้อนๆว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกพาออกไปส่วนคนที่ได้เป็นผู้บริหารไม่ว่าจะระดับเล็กระดับใหญ่ก็จะต้องมีโมเมนต์ปวดใจนี้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะหลายคนดีลกับมันได้หลายคนดีลกับเรื่องนี้ไม่ได้มีบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเขาคิดที่จะใช้เทคโนโลยี VR และระบบปัญญาประดิษฐ์เอามาเมิร์จกันเพื่อที่จะช่วยฝึกฝนให้ผู้บริหารเนี่ยเตรียมรับมือกับสถานการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นในการปลดพนักงานออกโปรแกรมนี้ค่ะเขามีชื่อว่า Virtual Human Training Technology พัฒนาโดยบริษัท Tailspin ในแคลิฟอร์เนียเขาก็เอา VR ก็คือเป็นอุปกรณ์แว่นตา VR ใส่เข้าไปแล้วก็มีโปรแกรมขึ้นมาพัฒนาศักยภาพของฝ่ายบริหารนะคะโดยเขาก็จะมีสถานการณ์ขึ้นมาให้พนักงานเสมือนจริงพนักงานคนนี้มีชื่อว่าแบร์รี
่
บ่วงกรรมนะคะเป็นพนักงานที่จะต้องถูกให้ออกจากงานเขาก็ให้ผู้ฝึกเนี่ยเป็นคนพูดบทสนทนาซึ่งเขาก็จะมีข้อความสนทนามาให้เราเลือกแล้วแต่สถานการณ์ที่เราต้องการพอเราพูดปุ๊บก็จะมีผลออกไปเป็นรีแอคชั่นที่แบร์รี่จะแสดงออกมาให้เราเห็นค่ะทาง CEO Kyle Jackson ซึ่งเป็นผู้สร้างโปรแกรมนี้บอกว่าจะสาธิตให้เห็นเลยว่าถ้าคุณตัดสินใจผิดขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงไปได้และทำให้คนที่ฝึกฝนเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกไม่ดียังไงบ้างเขาอธิบายว่ามีคนที่มาฝึกเนี่ยบางคนมีเหงื่อออกที่มือคือเครียดและกังวลและบางคนร้องไห้ระหว่างการฝึกแล้วบางคนทนไม่ไหวค่ะถอดอุปกรณ์แว่นตา VR ทิ้งกลางคันบอกว่าฉันทนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
คันมากจะต้องไล่พนักงานออกเนี่ยนะ
ใช่ แล้วผู้บริหาร Tailspin ก็ส่งท้ายด้วยนะคะว่าการให้พนักงานออกจากงานเนี่ยถือเป็นหนึ่งในบทสนทนาที่ยากลำบากสำหรับผู้บริหารจำนวนมากและผู้บริหารหลายคนก็เรียกว่าไม่ได้มีพรสวรรค์ในการสื่อสารแบบ born to fly เหมือนกับคนคนนี้ค่ะ
And now you can say you're fired
you're fired
you're fired
เขาเรียกว่าต้อง born to fly แหละอย่างเงี้ยนะ
อันนั้นตัวท่านประธานาธิบดีนี่อาจจะสามารถอะไรนะขายลิขสิทธิ์ก็ได้นะถ้าไปทำเกมนี่มานะว่าจะฝึกพูดว่ายังไง you're fired
ออกเสียงชัดๆหน่อยนะครับ
ไปเลยอย่างเงี้ยครับนั่นก็เป็นเรื่องของเกร็ดข่าวนะครับว่าบางทีเราเรื่องที่เรานึกไม่ถึงมันก็เป็นจริงก็เกิดขึ้นได้ผู้บริหารนี่อาจจะกระอักกระอ่วนนะแต่จะเรียกมาให้โบนัสนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องฝึกเลยใช่ไหม
อ๋อไปรอตั้งแต่ข้างหน้าประตูเลย
อันนั้นกล้ากลัวมากกว่า
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพน่าหนักใจครับวันนี้คุณทรงพจน์กับคุณนิติการผมไม่ได้พยายามจะทำให้โลกสวยเลยนะเพราะโลกตอนนี้มันมีปัญหาจะบอกว่าโลกสวยนี่มันไม่ได้มีสองข่าวฟังแล้วแต่ยังไม่ถึงกับนอนไม่หลับนะเดี๋ยวกลับบ้านก็ไปหาอะไรทานซะแต่ว่าถ้าจะทานชาร้อนนี่เดี๋ยวจะใจเย็นๆก่อนนะครับสองปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมีคณะกรรมการด้านสุขภาพระดับโลกเนี่ยเขาออกคำเตือนมาว่าตอนนี้โลกของเราหรือประเทศต่างๆเนี่ยไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับโรคอุบัติภัยใหม่ๆหรือภัยพิบัติอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าภัยพิบัติธรรมชาตินะแต่พูดถึงว่าโรคติดต่อใหม่ๆเนี่ยโรคอุบัติใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากไวรัสหรือแบคทีเรียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเผื่อมันมีเชื้อแม้กระทั่งตอนนี้อีโบลาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึง
ใช
่แล้วเป็นโรคหรือว่าเป็นเชื้อที่ยังไม่มียาที่จะสามารถต้านทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสหรือว่าแบคทีเรียด้วยยาเขาเตือนว่าถ้ามันมีการระบาดขนาดใหญ่เนี่ยจะทำให้คนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตได้80ล้านคนภายในเวลาประมาณ36ชั่วโมงถึง3วันเร็วขนาดนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การติดต่ออะไรต่ออะไรมันไปกันได้เร็วมากทีเดียวยังไม่มีคำตอบยังไม่มีคำตอบเรื่องนี้เป็นคำเตือนว่าจะต้องมีการให้ความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้แล้วก็เตรียมการเพราะว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันยังไม่พร้อมและยิ่งพอมันมีอุบัติภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันก็ยังทำให้มันเกิดความปั่นป่วนอีกเรื่องนึงใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนักวิทยาศาสตร์แคนาดาที่มหาวิทยาลัยแมคกิลเขาทดสอบวิเคราะห์นะครับว่าถุงชาอย่างที่ชาที่เราต้มชาเนี่ยแล้วก็เอาหยอดในน้ำร้อนเนี่ยซึ่ง
คือแกะซองออกมาปุ๊บแล้วก็จะมีเนี่ย
ช่ลงไปในน้ำร้อน
ซองเล็กๆแล้วก็แช่ไป
ซึ่งปกติถุงชาเนี่ยอันนี้เรากำลังพูดถึงไมโครพลาสติกกับนาโนพลาสติก
ครับ
ที่ถุงชาเนี่ยปล่อยออกมาทั้งที่ถุงชาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้พลาสติกเหมือนอย่างถ้วยอย่างที่คุณนิติการใช้อะไรแบบเนี้ยนะ
ค่ะอันนี้มันแค่ฝาค
่
ะ
แต่ว่าเขาบอกถุงชาเนี่ยมันมีสารที่เขาเรียกว่าโพลีโพรพิลีนซึ่งเป็นสารพลาสติกอย่างหนึ่งนะโพลิเมอร์อย่างหนึ่งเนี่ยที่ใช้มากเป็นอันดับ2รองจากโพลีเอทิลีนแล้วสารเนี่ยที่ใช้เคลือบถุงชาเนี่ยสามารถจะปล่อยไมโครพลาสติกได้เนี่ยถึง 11.6 พันล้านหน่วย 11.6 พันล้านหน่วยไมโครพลาสติกแล้วก็ประมาณ 3,100 ล้านหน่วยสำหรับนาโนพลาสติกซึ่งน้อยกว่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยมากกว่าปริมาณของพลาสติกหรือไมโครพลาสติกที่เรากังวลกันว่าเราจะได้จากอาหารจากดื่มน้ำในขวดพลาสติกจากอาหารทะเลด้วยซ้ำไป
ครับ
เป็นเรื่องที่น่าตกใจข่าวที่ยังค่อนข้างดีอยู่นิดนึงก็คือว่าเขานักวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่บอกได้นะครับว่าการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกหรือว่าจากน้ำก๊อกหรือว่าไมโครพลาสติกจากแหล่งที่ว่าเนี่ยเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีนักก็คือว่าข้อมูลยังไม่พ
อ
ยังจะต้องศึกษาเรื่องนี้อีกต่อไปถึงจะยืนยันได้แต่ว่าถ้าจะพูดให้คุณทรงพจน์หรือว่าคุณนิติการสบายใจก็คือว่าตัวเลขของทางด้านสุขภาพมนุษย์เราทุกวันเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเรากินพลาสติกเข้าไปโดยเฉลี่ยประมาณ5กรัมต
่
อสัปดาห์อยู่แล้ว
ก็ผ่านทางอาหารต่างๆสัตว์น้ำผ่านทางขวดน้ำพลาสติกที่บอกหร
ือ
แม้แต่พวกขนมถุงต่างๆที่เราทานนั้นก็มีส่วนผสมของ
แต่นี้ว่า5กรัมนี่ก็น้ำหนักก็ประมาณเหมือนกับบัตรเครดิตเนี่ยก็ไม่น้อยนะมันไม่ใช่ขนาดนะน้ำหนักแต่ว่าเรารับจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะรู้ว่ามันมีอันตรายอะไรหรือเปล่า
ครับ
ก็ฟังแล้วก็นะก็อย่าเพิ่งหนักใจไม่งั้นก
็ไม่ต้องไปรับพลาสติกอะไรเพิ่ม เพราะว่ารับเนี่ยเยอะอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่ต้องเอาพลาสติกอะไรเข้าไปในร่างกายอีกว่าง
ั้นอันนี้พูดถึงคุณคนที่อยากจะสวยหรือเปล่า
อันนี้คนละพลาสติกค่ะ
คนละพลาสติกอย่างนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของคำเตือนหรือว่าข่าวคราวนะครับในเรื่องของการแพทย์สักครู่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5 Hustler อันดับ4 It Chapter 2อันดับ3 Rambo Last Blood อันดับ2 Ad Astra ไม่ประสบความสำเร็จแม้จะได้ดาราอย่างขนาด Brad Pitt อันดับ1เป็นหนังแนวประวัติศาสตร์ย้อนยุคของอังกฤษนะครับ Downton Abbey แต่หนังใหม่วันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นแอนิเมชั่นค่าย DreamWorks จับมือกับกลุ่มทุนจากจีน Abominable ชื่อแบบออกเสียงยากมากเลยเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเดี๋ยวมาฟังกันครับ
Dad always wanted me to travel the world someday
Abominable เปิดเด็กแล้วชื่อแบบว่าแหมอะไรน่าเกลียดชิงชังชั่วร้ายมากเลยแต่มันเป็นแอนิเมชันสำหรับเด็ก
คือเขาใช้เรียกมนุษย์หิมะเหมือนกันคำนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเด็กเลยจริงๆแต่ว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าเด็กเปิดเทอมไปแล้วทำไมถึงเอามาฉายซะตอนนี้ถ้าเกิดปิดเทอมช่วงหน้าร้อนอาจจะดูทำยอดได้มากขึ้น
นะ
แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันกำลังจะหนาวเขาอาจจะทำเผื่อหนาว
เรื่องของเยติมนุษย์ที่มา
ใช่ก็ทำเผื่อหนาวไปเลยก็วางไว้ตรงกลางในฤดูใบไม้ร่วงนะคะเรื่องนี้เขาก็เล่าถึงว่ามีสาววัยรุ่นคนหนึ่งเขาก็จิตใจบอบช้ำหลังจากสูญเสียคุณพ่อนะคะแล้วก็ไปเจอกับเยติหรือมนุษย์น้ำแข็งเธอก็เลยตั้งชื่อมันว่าเอเวอเรสต์เพราะว่าบ้านของเยตินั่นคือเอเวอเรสต์ตามความเชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเธอก็เลยช่วยที่จะพาเจ้าเยติตัวนี้กลับบ้านแต่เผอิญก็มีเพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์ติดไปด้วยก็เป็นการผจญภัยที่ทำให้ได้เรียนรู้กันและกันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเยตินั้นเขาควรที่จะกลับไปอยู่ในจุดของเขา
เดี๋ยวนะเจออยู่ดีๆก็เจอเยติอยู่ในเมืองเนี่ย
มาอยู่บนหลังคาอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเง
ี้ยประมาณนั้น
แล้วเยตินี่ก็ถูกตามล่าโดย
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่อยากจะนำเยติเนี่ยมาอวดให้โลกเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิธหรือว่าความเชื่อประลัมปราเนี่ยมันมีอยู่จริง
โครงเรื่องก็ดูเข้าใจง่ายก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่แต่ผมว่าหนังไม่สวยเท่าไหร
่
เนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยได้น่ากินใจแต่ว่าพูดถึงฉากหรือสีอาจจะสวยอาจจะพาเด็กรุ่นแบบว่าเด็กๆหน่อยนะครับสัก 4-5-6
1ขวบ2ขวบคือไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเคยมีหนังคล้ายเยติเนี่ยเรื่อง Bigfoot หรือ Small
Foot
เนี่ยนะเป็นแอนิเมชันเหมือนกัน
ซึ่งอันนั้นเนี่ยแคสยิ่งใหญ่เพราะว่าทีมภาคนี่ Channing Tatum หรือว่าดาราทีมภาคเนี่ยอลังการแล้วพล็อตเรื่องเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยSmall Foot ก็คือเจ้า Bigfoot เนี่ยอยากจะเห็นว่า Small Foot มันมีจริงหรือเปล่
า
เป็นเรื่องที่เหมือนกับสลับขั้วกับความเชื่อของมนุษย์ซึ่งนั่นก็เป็นพล็อตที่เป็นทวิสต์และทำได้น่าสนใจส่วนเรื่องนี้นี่เหมือนกับเจอเยติแล้วพาเยติกลับบ้านมันเลยทำให้เนื้อหาดูขาดความน่าเชื่อถือไปนิดนึงส่วนตัวละครก็อย่างที่คุณจำเนินพูดอาจจะไม่ได้น่ารักแต่ชอบความละเอียดตอนที่ตัวนักแสดงนำเล่นไวโอลินเขาก็จะมีการทำดีเทลเรื่องการวางนิ้วอะไรต่างๆซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันสวยดีแต่ว่านักแสดงเนี่ยแคสเนี่ยค่อนข้างดูเป็นตะวันตกจ๋าแทนที่เรื่องราวบอกว่าพล็อตมันเกิดที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่ว่าตัวละครเนี่ยดูฝรั่งด้วยความนึกคิดด้วยท่าทางการแสดงออกไมด์เซ็ตมันดูถ้าเราจะพูดแรงๆคือแบบ white wash จังเลยนะคะ
ก็อย่างว่าเอามาฉายในตลาดอเมริกานะครับก็คงจะเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มทุนของจีนแล้วก็ Dreamworks Studio นะครับก็ 2-3 อาทิตย์ก่อนเรามันมีหนังเรื่อง Good Boy เราบอกเด็กไม่น่าดูเรื่องนี้ก็เด็กก็ไม่น่าดูเหมือนกันเด็กดูแล้วเด็กจะหลับก็สำหรับผมบอกว่าไม่ค่อยแนะนำกดไม่ไลค์
นี่ไม่ใช่หนังที่ชวนดูเท่าไหร่ค่ะ
เอาละครับแต่ว่าที่จะแนะนำมากกว่าอาจจะเป็นHalf Time Show ของ Super Bowl ที่ไมอามี่นะครับเพราะว่ามีข่าวแล้วว่าตัวแม่เลยจะได้เจโลกับชาคิร่า
ประชันกันบนเวที
โอ้ยเวท
ีจะเซ็กซี่กว่ากัน
เวทีลุกเป็นไฟแน่นอนนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เลยงัดเพลงเก่งเพลงหนึ่งของเจโลมาส่งท้ายนะครับเอาละครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ผมทรงพศสุภาผล
ขอลาไปก่อนนะครับจาก On The Floor นี่พบกันใหม่สู่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ